havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 23 oktyabr, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Futzal bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Vietnamga bordi. AQSh prezidentlikka nomzodlarning 3-chi yakuniy teledebati bo'lib o'tdi. BMT Suriyaga tinchlikparvar kuchlarini yuborishi mumkin. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Futzal bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Ho Chi Minh shahridagi xalqaro turnirda ishtirok etish uchun Vietnamga yetib bordi. Bu haqda O'zbekiston futbol federatsiyasi ma'lum qildi. Xalqaro turnirda O'zbekiston jamoasi Vietnam, Italiya va Kuvayt termalari bilan kuch sinashadi. Ispaniyalik murabbiy Jose Maria Mendes boshchiligidagi o'zbek futzalchilarining turnir doirasidagi ilk o'yini 25 oktyabr kuni Kuvayt jamoasiga qarshi o'tadi. Dushanba kuni AQSh prezidentlikka nomzodlar amaldagi prezident Barak Obama va respublikachi Mitt Romni o'rtasida 3-chi va yakuniy teledebat bo'lib o'tdi. Asosan AQSh tashqi siyosati bo'yicha o'tgan 90 daqiqalik debatda Barak Obama Isroil hujumga uchragan taqdirda unga yordam berishga va Eronning yadroviy qurol yasashga qaratilgan harakatlariga to'sqinlik qilishga va'da berdi. Mitt Romni Obamaning Isroilga nisbatan siyosatini qo'llashini va Eronga nisbatan keskinroq sanksiyalar qo'llash kerakligini aytib o'tdi. Ikki nomzod ham 18 oydan beri to'qnashuvlar davom etayotgan Suriyaga AQSh kuchlarini kiritishga qarshi ekanini ta'kidlashdi. So'nggi so'rov natijalariga ko'ra, prezidentlikka nomzodlar o'rtasidagi farq juda kichik. AQShda prezidentlik saylovlari 6 noyabr kuni bo'lib o'tadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriyaga yuborilishi mumkin bo'lgan tinchlikparvar kuchlarni tayyorlashni boshladi. Bu haqda tashkilotning tinchlikparvar amaliyotlari bo'yicha rahbari Erve Latsus ma'lum qildi. Avvalroq BMT va Arab Ligasi tinchlik elchisi Lahdar Brahimi Suriya hukumati va isyonchilarni juma kuni boshlanishi kutilayotgan Qurbon hayiti bayrami kunlarida o'q otishni to'xtatishga chaqirgan edi. Latusning aytishicha, BMT tinchlikparvar kuchlari Suriyaga xavfsizlik kengashi qarori bilangina kiritiladi. Suriyadagi to'qnashuvlar 2011 yilning mart oyidan beri davom etmoqda. BMT ma'lumotiga ko'ra, shu kungacha to'qnashuvlarda 30 mingga yaqin kishi halok bo'ldi. 90-yillar o'rtasida 8 ming musulmon ommaviy tarzda qatl qilingan Srebrenitsa shahrida musulmon nomzod shahar merligiga qayta saylandi. Dushanba kuni e'lon qilingan saylov natijasiga ko'ra Kamil Durakovich 47% ovoz bilan shahar merligiga bo'lgan kurashda qo'li baland kelgan. Uning saylovdagi raqibi etnik serb Vesna Kochevich 39% ovoz bilan ovoz olgan aytilmoqda. 1995 yilda ro'y bergan qatliomdan so'ng minglagan musulmonlar Bosniyaning Srebrenitsa shahridan ko'chib ketgan edi. Natijada shahar serblar va musulmonlar o'rtasida ikkiga bo'linib, son jihatdan serblar ko'pchilikka aylangan. Gruziyaning yo'qolib qolgan mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi Dmitriy Shashkin mamlakatni tark etgan haqida ma'lum qildi. Bu haqda dushanba kuni Facebook ijtimoiy tarmog'idagi shaxsiy sahifasi orqali ma'lum qilgan Shashkin bir kun kelib Gruziyaga qaytish niyati borligini bildirdi. Sobiq vazirga ko'ra, uning mamlakatni tark etishiga 1 oktyabr kuni o'tgan parlament saylovlarida g'olib bo'lgan partiyaning qarashlari sabab bo'lgan. Gruziyadagi parlament saylovlarida milliarder Bidzina Ivanishvili yetakchilik qilgan Gruziya orzusi koalitsiyasining qo'li baland kelgandan so'ng mamlakatning qator yuqori lavozimli amaldorlari bedarak ketgan edi. Xalqaro velosport ittifoqi amerikalik velopoygachi Lance Armstrongni doping iste'mol qilganlikda aybdor deb topdi va undan 1995 va 2005 yillarda 7 Tour de France musobaqasida qozongan g'alabasini tortib oldi. Bu haqda ma'lum qilgan tashkilot rahbari Pat McQuaid Lance Armstrong uchun velosportda o'rin yo'q deya bayonot berdi. Avvalroq AQSh dopingga qarshi kurash agentligi Armstrongni muntazam ravishda taqiqlangan preparatlarni iste'mol qilganlikda ayblovchi batafsil hisobot chiqargan edi. 40 yoshli Armstrong barcha ayblovlarni rad etib kelgan. Velopoygachi boshqa yutuqlardan ham mosuvo qilingani va bir umrga velosportdan chetlatilgani aytilmoqda. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
ozodlikda kunning xabarlari edi. Endi sizni ozodlik onlinega taklif qilamiz. Ozod Skype va ozodlik onlin Skype manzillari orqali siz ham bu suhbatda bevosita ishtirok eting.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Internetga sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Alisher Siddiq va hamkasblarim Zamira Shukur va Shuhrat Bobojon e'tiboringizga havola etamiz.
Ozodlik onlayn siz uchun gaplashadigan vaqt hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, dasturimiz mehmoni va ishtirokchisiga aylaning. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebookdagi sahifamiz ham juda oddiy, lotin harflarida Ozodlik radiosi. O'zbek tilining bugungi ahvoli davlat tili maqomiga monandmi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Bizni qiziqtirgan boshqa savollar: o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgandan so'ng o'tgan 23 yil davomida O'zbekistondagi o'zbeklar mamlakatning butun hududida istalgan idora, istalgan tizimiga o'z tillarida bemalol murojaat qilish haqiga molik bo'ldilarmi? Davlat tili maqomi o'zbek tilining har tomonlama rivojlanishi uchun asos bo'ldimi yoki bu qonun tokchaga taxlangan boshqa qonunlar sirasidan joy oldimi? O'zbekiston ommaviy axborot vositalari va ish yuritish tili davlat vaziyatini qanday baholaysiz? Siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy erkinliklar bo'lmagan, xurf-fikrlilik va erkin bahs imkoni bo'lmagan jamiyatda tirik organizm deb qaraladigan til rivojlanishi boyib borishi mumkinmi?
Barcha sohada eng malakali mutaxassislarning O'zbekistondan chiqib ketgani va bu jarayonning to'xtamayotgani o'zbek tili kelajagiga qanday rahna soladi? Kami 5 million o'zbekning ish izlab boshqa mamlakatlarga ketib, bu yurtlarda o'zi va oilasi bilan muqim yashab qolayotgani o'zbek tillilar sonining kelajakda sezilarli kamayishiga olib kelmaydimi? Bugun siz va bolalaringiz uchun qayerda yashashingizdan qat'iy nazar, fikrlash tili qaysi til? Xorijdagi o'zbeklarning kelajak avlodlari uchun o'zbek tilini yo'qotmaslik yo'llari bormi? Bo'lsa, buning uchun nimalar qilish kerak?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, barcha bu borada o'zida bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashish, biz istayotgan ekspert maqomiga o'tish, shuningdek o'zini qiziqtirgan savollari bilan mehmonlarimizga murojaat qilishlarini so'raymiz.
Bugungi dasturimiz mehmonlari Toshkentdan taniqli tilshunos olim Baxtiyor Isabekov va shoira hamda huquq faoli Dilorom Isxoqova, Qozog'istondan adabiyotshunos professor Botir Norboyev, Londondan taniqli o'zbek adibi, BBC Markaziy Osiyo xizmatlari rahbari Hamid Ismoilovlar, qolaversa Ozodlik onlaynning bugungi muloqoti safiga siz aziz tinglovchilarimiz ham qo'shilib, uni suhbatimizni, muloqotimizni boyitib borasiz degan umiddamiz.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizga sizni olib chiquvchi eng qisqa yo'l, demak, Skype'dan Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillarini izlab bu muloqotga bevosita siz ham qo'shiling. Endi Alisher Abdulaiskandar, bugungi muloqotimiz mehmonlarini qarshilash fursati keldi. Assalomu alaykum hamma mehmonlarimizga.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Mana 1989-yilning kuzagida 21-oktyabr kuni O'zbekistonda o'zbek tiliga nihoyat davlat tili degan maqom berilganidan beri oradan 23 yil o'tibdi. Mana shu mehmonlarimizning bugungi suhbatimizning aksar ishtirokchilari uni kechagi kunda eslashsa kerak. Mana shu biz bu jarayonning qanday kechgani haqida tafsilotlariga berilmasdan bugungi tilimizning bugungi ahvoli va uning ertasi haqida bugun gaplashmoqchimiz. Zotan Abdulla Iskandar qurultoyda bir necha bor mana shu davlat tili to'g'risidagi qonunning tug'ilishi haqida gapirgan edi, lekin
suhbat tariflar tarzida biz yoritdik buni albatta.
Birinchi, demak, suhbatimizni qisqa bir, demak, muqaddimadan boshlaydigan bo'lsak, marhamat qilib Baxtiyor aka, Dilorom opa, Botir aka, sizlar mana shu jarayonni bevosita ichida turgan odamlar sifatida nima uchun o'zbek tiliga davlat tili maqomini berish aynan o'sha Gorbachev hurriyati zamonida O'zbekistonda bunchalik dolzarb siyosiy mavzuga aylanganiga qisqa bir izoh berib o'tsangizlar. Marhamat. Botir aka, sizdan boshlasak.
Biz o'zbek tili davlat tili bo'lsin deb ko'chaga chiqqanimizda o'zbek tili ozodlik, mustaqillik timsoli edi. Ana Abdulaziz Mahmudni olgan filmlarni ko'rsangiz, hozir ilgari guras-guras bo'lib, kolonna-kolonna bo'lib mitinglarga kelishardi. O'sha mitingchilar ozodlik, ozodlik deb baqirganlarni ko'rasiz. O'sha 89-yilda qabul qilingan qonun ham shunga yarasha ancha keskin va jiddiy edi.
Demak, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi bu milliy bir ozodlik yo'lidagi eng muhim qadamlardan biri sifatida o'sha paytda bir o'ziga xos ramzga aylangan. Dilorom opa, sizni ham o'sha studentlar shaharchasi bo'ladimi, Navoiy haykal oldidagi yig'inlardami o'sha chiqishlaringiz hali ham esimda bor. Siz nima deb javob berasiz bu savolga?
Dilorom opa, men savolga qo'shimcha qilmoqchi edim. Men Shuhrat Bobojon Abdulla Iskandar har holda euforiyani unutib o'sha paytdagi qonun biroz chala tug'ilganligini ham eslatib qo'ysangiz, chunki juda ko'p cheklovlar bilan o'rtaga chiqqani esimizda. Dilorom Isxoqova.
Albatta, albatta. Biz hozir Shuhrat euforiyalar dedi, til bilan bo'l. Hech qanday bir bizda euforiya yo'q edi. Bizda hamma bu haligi larimiz til bilan bog'liq edi. Bilasizmi, o'zbek tilini maqomiga maqom uchun kurashayotganimizda bir narsani men juda ham eslab qolishinglarni so'rar edim. Bu ham bo'lsa mana shu butun millatni o'zini atrofida birlashtiradigan bir g'oya sifatida qaralishi kerak bo'ldi o'shanda. Bu mutlaqo o'zbek tilini o'sha paytda davlat tili maqomi berishi kerakligiga hech bir soya solmagan holda yetish mumkin. O'zbek tili uchun nima uchun kurashdik? Hammani yodda bo'lsa kerak, sovet davrida nafaqat o'zbek tilini, boshqa millatlarni ham qay darajada bir ikkinchi planda qolib ketgani. O'zbekistonda ham xuddi shunday edi. Shuning uchun birinchi navbatda qilinadigan ish o'z tilini yaxshi bilmagan millat, o'z tilini yaxshi o'zlashtira olmagan xalq millat bo'lishi juda muammo degan bir fikrda edik. Mana hozir ham mana shu fikrdaman.
Dilorom opa, demak, milliy uyg'onish, milliy hurriyat yo'lidagi ilk qadam sifatida, jiddiy qadam sifatida mana shu qonun tug'ildi va oradan endi 23 yil o'tdi. Bugun gaplashib turibmiz shu qonunning amaldagi, demak, ijrosi qanday bo'layotgani haqida. Baxtiyor aka, mana siz davlat tili yo'qmi hozir Baxtiyor aka? Hozircha, demak, Baxtiyor Isabekov bilan ulana olmayapmiz. Demak, Botir aka, sizga yana bu savolimiz. Botir aka, demak, oradan 23 yil o'tdi. Agar bugun O'zbekistondagi jarayonlarni kuzatayotgan bo'lsangiz, mana o'sha orzu qilingan qonun qabul qilindi, Shuhrat aytmoqchi, qaysidir cheklovlar bilandir, balki qandaydir bir o'zgartishlar bilandir, ammo keyin ancha-muncha to'ldirishlar bo'ldi. Shu qonun yaxshimi, yomonmi bor? Bugungi ahvol, shu tilning keyingi 23 yillik rivojiga qanday ta'sir qildi shu qonun?
Endi bu qonun o'sha paytda Abdulla Iskandar, Dilaromlar aytayapti, haqiqatan ham ozodlik timsoli, g'oya, bu g'oya atrofida odamlarni birlashtirgan edi bu qonun uchun kurash, til maqomi uchun kurash. Endi keyinchalik mana 90-yillarning o'rtalaridan boshlab o'rtalarda bo'lsa kerak. Men eslayman, bu qonunning ikkinchi varianti chiqdi. Ikkinchi haligi deputatlar parlament qabul qilgan qismi chiqdi. Nimasi chiqdi varianti? Bu variant avvalgi o'sha Shuhratlar aytayotgan haligi cheklanishlar bilan bo'lgan variantdan ko'ra ham yumshoq bo'lib ketgan. Chunki bu qattiq tahrir qilingan. Men o'sha paytlarda ham Toshkentga borib turardim. O'sha tahrir qilingan variantini axtardim bir kun. Kamtirazda chiqqanmi, to'g'risi topa olmadim. Keyin bir jurnalga kirdim, o'sha jurnalni bosh muharriri tanishim edi. Ko'z yugurtirib chiqdim shunday. Ilgarigi haligi cheklangan deb aytilgan variantdan ham cheklanib ketganda juda yumshab ketgan.
Nimalar aynan cheklangan, Botir aka? Nimalar aynan cheklangan?
Masalan, haligi davlat
idoralarida ish yuritish,
davlat tilini bilishni haligi necha yilgacha 8 yilga deb qo'yishdi. O'sha joylari olib tashlangan, qisqartirilganda haligi boshqa rus tilli odamlarni o'zbek tilini o'rganishiga oid variantlari nimalari qisqarib ketgan. Keyin men haligi muharrirdan ham so'radim. Endi o'zim sinchiklab, men solishtirib o'qiy olmadim-da. Keyin muharrirdan so'rasam, u aytdiki, til haqidagi o'sha qonun avvalgi qonunni o'tkir tishlari ancha egavlangan dedi. Hozir endi xorijda bo'lganim uchun o'sha egavlangan qonun qay darajada ishlayotganini to'g'risi bilolmayman.
Botir aka, men qo'shimcha qilishim kerak. Siz aytayotgan 1995-yilda qonunni yangi tahrirdagi varianti joriy qilingandan keyin, masalan, O'zbekiston rassomlar uyushmasi Badiiy akademiyasidagi san'atshunoslar har kuni o'zbek tili kurslari tashkil qilingan edi o'sha paytda qatnashardi. 95-yildan keyin bu kurslar bekor bo'ldi va o'sha rus san'atshunoslariga o'zbek tilini o'rganishga ehtiyoj qolmadi. Ya'ni shu darajada yumshoqlashdi. Ya'ni shuni ta'kidlashni istardim. Bu narsa bor. Ikkinchi narsa, o'sha boshida esingizda bo'lsa, loyihada qavs ichida o'zbek tili, keyin qavs ichida turkiy til degan yozuv bor edi. O'sha turkiy til degan yozuv olib tashlandi, ya'ni o'zgarishlar shu. Demak, Botir aka, qo'shimchalar bo'lsa davom ettirsangiz mumkin. Marhamat.
To'g'ri, o'sha rostdan ham 90-yillarning o'rtalarida, 95-yilda o'sha variant chiqqandan keyin ehtiyoj qolmadi-da, davlat tili degan tushunchani ma'nosi juda kamayib qoldi. Endi nomiga albatta, nomiga joylarda nimalar bo'lgan. Mana men o'zim yaxshi eslayman. Men pediatriya meditsina instituti, pediatriya tibbiyot institutida til kafedrasini boshlig'i edim, o'zbek tili. O'sha yerda albatta odamlarga ham bog'liq edi. Bizani rektorimiz rahmatlik Amir Sulaymonovich qattiq nima qilardi, o'zbek tili shu davlat tili haqidagi qonunni qattiq joriy qilaylik deb bizlardan talab qilardi.
Botir aka, rahmat. Uzr, hozir mana Baxtiyor aka ham suhbatimizga qo'shildilar. Baxtiyor aka, mana shu davlat tilining amaldagi ahvolini belgilaydigan qandaydir bir qoidalar, standartlar bor degan fikrni yaqinda ilgari surdingiz. Mana shu standartlardan kelib chiqadigan bo'lsak, bugun siz tilshunos olim sifatida o'zbek tilini o'sha davlat tili maqomiga monandligini qanday baholaysiz? Marhamat, Baxtiyor aka.
Assalomu alaykum, abulahli, tashakkurlar bilan. Endi bu narsa davlat tilini belgilashni o'zining xususiyatlarini o'sha sovet zamonida belgilagan qanday tilni davlat tili desa bo'ladi degan narsa Ali Desheriyev degan olim tomonidan aytilgan haligi mana bu yerda ko'rsatilgan mavzu qo'limga olib turibman o'shani 22 ta belgisi bor. 22 ta haligi masalan deylik qator o'sha belgilar qatorida hozirgi masalan deylik o'zbek tilini O'zbekistonda haqiqiy davlat tilimi degan narsaga javob bermaydigan tomonlarini men ko'rsatib o'tmoqchi edim alohida. Mana masalan deylik elektron texnikaning til xizmati davlat tilida bo'lishi. Davlat arboblari rasmiy nutqlari davlat tilida bo'lishi. Davlat arboblarining uchrashuvlari, kelishuv bitimlar davlat tilida olib borilishi. Davlat tilining boshqa mamlakatlarda o'rganilishi va uning qo'llanish ko'lamini kengaytirish tadbirlarini ko'rish. boshqa mamlakatlardagi tildoshlari o'z tili va madaniyatini saqlab qolishi uchun kerakli madaniy, moddiy, siyosiy tadbirlarni amalga oshirish, davlat tilining o'z ildizlari bilan bog'lashini sustlashib ketmasligini ta'minlash, davlat tili millat yaxlitligini saqlovchi asosiy vosita sifatida uning og'zaki yozma shakllarida yagona qoidaga amal qilinishini ta'minlash. Man nechta aytdim, o'shalarning barchasi hozirgi O'zbekistondagi o'zbek tiliga tilini o'sha davlat tili deb belgilashga yetishmaydigan holatlar. Bundan tashqari biz haligi asosiy bir narsa borki, davlatning markaziy va mahalliy idoralari uchun rasmiy yozishma tili degan narsa bor. U ham chala amalga oshiriladigan narsa.
Baxtiyor aka, Baxtiyor aka, mana shu siz aytayapsiz.
Yetar manimcha.
Shu asosiy hozir keltirgan omillaringiz, bular qandaydir bir juda jiddiy, nima deydi, bajarilishi qiyin bo'lgan ishlarga o'xshamayapti. Lekin nimaga shu ayni shu jihatlar yo'q O'zbekistonda? Masalan, Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'sha yig'inlar o'tkazish to'g'risidagi o'zini qoidalari bor. 22 yil o'tayapti, mustaqil bo'lganimizdan beri birorta vazirimiz yoki O'zbekiston prezidenti chiqib Birlashgan Millatlar Tashkiloti membaridan o'zbek tilida nutq qilmadi. Buni masalan, qandaydir BMTda cheklovlar bormi degan bir savolga javob berish kerak bo'lsa, hech qanday cheklov yo'q. Bosh assambleyani 6 ta tan olgan rasmiy tili bor va mana shu rasmiy tillardan sinxron tarjima bepul taqdim etiladi. Ammo qaysiki davlat o'zini milliy tilida o'sha davlat rahbari yoki davlat namoyandasi nutq so'zlamoqchi bo'lsa, bunga ruxsat berilgan, faqat o'z tilidan mana shu 6 ta ishchi tilga tarjimasini o'zi ta'minlash kerak. Bu ham qiyin narsa emas. Bitta tarjimon bilan bitadigan ish. Lekin o'tgan mustaqillikdan beri o'tgan yillar davomida biz bunga guvoh bo'lmadik. Nimaga? Sabab nimada?
Endi buni sababi birinchi navbatda o'sha davlat tili haqida davlat tili qonuni qabul qilishni o'zi davlat o'zbek tilini davlat tili deb qabul qilinishini o'zi hozirgi rasmiy hukumat boshida juda qiynalib qabul qilganligida, ya'ni majbur bo'lib qabul qilganligida deb bilaman. Men o'zimni fikrim bu. Ikkinchidan, davlat tili bu haligi siz bu tomonni aytyapsiz, man e'tibor bersangiz hozirgi O'zbekiston televideniyasida bizning muhtaram prezidentimizni masalan ruscha so'zlagan nutqlari umuman o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi. O'sha televideniyada qanday ruscha aytildimi, ruscha bo'yicha qoladi. Istagan boshqaniki tarjima qilinadi, lekin prezidentimizni nutqi tarjima qilib berilmaydi. Buni o'zi o'sha o'zbekcha ketayotgan ish ko'rsatuvda albatta u kishining nutqlari ruscha holatda ketishi kerak.
Rahmat Baxtiyor aka, aynan siz ommaviy axborot vositalari mavzusiga kiryapsiz, ya'ni prezident nutqi, uni tarjimasi. Bugungi onlayn dasturimizni mehmoni Hamid Ismoil, BBC jahon xizmatining rahbari, taniqli yozuvchi. Hamid aka, assalomu alaykum. Ozodlik onlayn dasturiga xush kelibsiz. Sizga aynan shu savol bermoqchi edik. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari va ish yuritish tili, davlat vaziyatini qanday baholaysiz hozirgi?
Endi mening nazarimda bu til nafaqat o'sha millatning shuurini inikosi, lekin ahvolining ham inikosi bo'lsa kerak, aksi bo'lsa kerak. Shu nuqtai nazardan albatta o'zbek xalqining hozirgi ahvoliga qarash kerak. Shu nuqtai nazardan albatta tilning hozirgi kundagi o'sha holati xalqning hozirgi kundagi holatini aks ettiruvchi bir shu ko'rinish bo'lsa kerak, voqiyat bo'lsa kerak nazarimda. Shu nuqtai nazardan endi masalan erkin matbuot to'g'risida gapirish yoki erkin til haqida gapirish menimcha hali biroz ertaroq O'zbekiston sharoitida. Shu nuqtai nazardan endi deylik, agar til sohasiga kiradigan bo'lsangiz, masalan til shtamplar asosida, qoliplar asosida, ya'ni erkin o'zini erkin his qilmagan til sifatida bir namoyon bo'layotgan bir payt nazarimda.
Rahmat Hamid aka, tinglovchilarimizga eslatib o'tmoqchiman, Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotini tinglayapsiz. Ayni paytda bu suhbatning nafaqat tinglovchisi, balki uning ishtirokchisiga aylanish imkoni bor sizda. Buning uchun Skype'dagi Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn manzillariga sim qoqib, biz bilan muloqotga qo'shiling. Bugun muhokama qilayotganimiz mavzu o'zbek tilining bugungi ahvoli davlat tili maqomiga monandmi degan savoldir. Zotan 1989-yilning 21 oktyabr kuni O'zbekistonda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan edi. Demak, hozirgina mana taniqli yozuvchi BBC Jahon xizmati Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Hamid Ismoil til millatning shuuri, o'sha bugungi ahvolining inkosi degan bir gapni aytdilar. Keyingi suhbatimizni mana shu yo'nalishda davom ettirmoqchi edim. Siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, madaniy va intellektual erkinlik bo'lmagan jamiyatda til o'zi qanday rivojlanadi? Baxtiyor aka, buni imkoni bormi? Mana bir tilshunos olim sifatida sizga savol.
Endi til shunday hodisaki, bir qarashda u hatto siyosatdan yiroq ham bo'lib ko'rinadi. Lekin hozir zamon tilshunosligi tan olgan narsa, har bir davlat til siyosati yurgiza olish imkoniyatiga ega. Ya'ni tilga ta'sir qila oladi degan tomon bor. Til o'zi ham ijtimoiy hodisa bo'lganligining o'zi bunga imkon beradi shekilli. Endi hozirgi ahvolda bizlarda masalan deylik bir narsa bordi, o'zbek tilini davlat tili dedik. Davlat tili degan qonun qabul qilindi. Xuddi boshqa qonunlar kabi qabul qilingandan keyin uni davlat tili bo'lishi uchun sharoit yaratilishi kerak, muhit bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha har bir jamiyat, faqat O'zbekiston emas, har bir jamiyatda, har bir davlatda bu kechadigan jarayon, uni shunday deb e'lon qilib qo'yishni o'zi kamlik qiladi. Bunaqa narsalar o'sha SSR konstitutsiyasi yoki hozirgi O'zbekiston konstitutsiyasiga o'xshagan holatda hali bir tokchada yotaveradi, chunki uni endi davlat tili deganini o'zi kamlik qiladi. Uni ro'yobga chiqarish uchun, uni davlat tili maqomiga ega bo'lishi uchun albatta birinchi navbatda hukumatning, o'sha davlatning strukturasi bosh qotirishi kerak bo'ladi. Agar o'sha tilni haqiqatan davlat tili bo'lishini istasa. Ikkinchi navbatda undaki bu xalq yoki millatning o'z tiliga munosabati bilan belgilanadi. Man shunday tushunaman, bu ikkala holatda. Mana hozirgi paytda bir qiziq holat vujudga keldi. Men o'zimni oilaviy holatimdan aytaman. Men sovet zamonida bolalarimni haligi ruscha o'qishi shart emasligini tushuntira bilgan bo'lsam va xuddi shunga erishgan bo'lsam, keyingi paytda men nevaralarimni ruscha maktabda o'qishi shart emas, o'zbekchada ham shu bilimni oladi degan narsani tushuntira olmadim. Chunki ular aytishyaptiki, vaziyatdan kelib chiqadi, bu qonunga qaramaydi ular. Qaraydiki, ruscha bilim olganlar, ruscha maktabda o'qigan, ruscha tilida o'qiganlarni ijtimoiy mavqei ancha baland hali ham.
Baxtiyor aka, mavzuga qaytsak, savolga, ya'ni Hamid aka boshlab berdi bu mavzuni, keyin siz davom ettirdingiz. Ya'ni jamiyat erkin bo'lmagandan keyin til ham erkin rivojlanmaydi degan gapni Hamid aka Ismoilov aytdi, lekin o'zbek tilini rivojlanish tarixiga qarasak, o'sha 37-yillarda Qatag'on davrida rivojlandi, keyin 41-45-yillarda urush davrida o'sha Sovinform byuroni tili bo'lganligi uchun chegaralarda rivojlandi. Ya'ni oldin o'sha Julqinboy tilida bir qadar erkinlik bo'lgan bo'lsak, bu urush davriga, Qatag'on davrida, keyingi sovet davrida o'sha faqat ramkalar davrida rivojlanganini ko'ramiz. Shu ma'noda bir problema ko'rmayapman men bu rivojlanish uchun.
Men ko'rayotgan muammo, sen hozir faqat adabiy til haqida menimcha misolida gapiryapti Shuhrat Bobojon, lekin til faqatgina adabiy til bilangina cheklanmaydi-ku. Baxtiyor aka,
o to'ppa to'g'ri aytdingiz. O'zi bizda ham bu yerda aralashtirish bor. Adabiy til bu boshqa jarayon, ya'ni o'sha til asosida vujudga keladi. Lekin u gap haligi jamiyat aralashishi, haligi hukumat aralashishi mumkin bo'lgan narsa aynan o'sha adabiy til haqida bo'ladi. Ya'ni umuman tilning rivojlanishi u ba'zan masalan deylik davlat yoki umuman hukumatni aliylariga qaramaydi. Gap adabiy til haqida ketayotgani to'g'ri. Endi adabiy til rivojlanishi haqidagi hozirgi balki do'stimizni aytgan gaplariga man unchalik qo'shilolmagan bo'lardim, chunki o'zbek tilining adabiy tilining rivojlanishi 20-yillarda yoki 30-yillardagacha bemalol bo'lgan, undan keyin unga to'siq qo'yilgan yoki bo'lmasam qiyin bo'lgan degan narsalarni qabul qilish qiyinroq ko'rinyapti menga, chunki tilni rivojini bitta odam asarini tili bilan belgilab bo'lmaydi. Chunki u asarni tili, masalan Abdulla Qodiriy ijodida haqiqatan Abdulla Qodiriyning tili ham boy ham jozibali.
Baxtiyor aka, tilni kim belgilaydi? Masalan, Rossiyadagi rus tilini Rossiyskiy Mali Xudoyustun teatrini tili bilan belgilashar ekan. Ya'ni o'sha Rossiya teatrini tili rus tilini etalon sifatida qaraladi. Mali Xudoyustun teatr. Endi O'zbekistondagi tilni etaloni qayerda?
Baxtiyor aka, hozir bu savolga qaytamiz. Orada eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik onlayn o'zbek tilining bugungi ahvoli davlat tili maqomiga monandmi degan mavzu atrofida suhbatlashyapmiz. Ozod Skype va Ozodlik onlayn orqali siz ham bu suhbatimizga qo'shiling.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik onlayn biz bilan suhbatga Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali qo'shiling. Demak, bugungi suhbatimiz ishtirokchilari Toshkentdan tilshunos olim Baxtiyor Isabekov, Qozog'istondan adabiyotshunos olim Botir Norboyev, Londondan taniqli yozuvchi Hamid Ismoil hamda bilishimcha Fransiyadan bizning siyosatshunosimiz Kamoliddin Rabbimovlar. Demak, til bir jonli jarayon sifatida bugun qanday rivojlanmoqda? Mana hozirgi endi Baxtiyor aka shuhrat bergan savolga qaytishingiz mumkin. O'zi tilning rivojlanishini qaysi alomatlar, qaysi belgilar bilan baholash mumkin va qanday baholash mumkin?
Endi bu yerda bir yagona o'lchovni qo'yish, masalan deylik, hozirgi aytilganday biron bir teatr yoki bo'lmasam biron bir uyushma yoki boshqalarni belgilaydi deyishi qiyin. Gap shu yerda ko'proq haligi ketyapti shekilli, o'sha terminologiya yoki atamashunoslik, o'sha atamalarni belgilash haqida yoki qaysi so'zni qanday talaffuz qilinishi haqida. Bu gap og'zaki nutq me'yorlari haqida ketyapti shekilli. Endi tilni rivoji deganda biz faqat og'zaki nutqni nazarda tutmaymizda. Tilning rivojlanishi o'zi bu haligi bir paytni o'zida ijtimoiy hodisa bo'lishi bilan birga katta ruhiy hodisa. Har bir tilni ishtirokchisi yoki o'sha tilni vakili o'sha tilni rivojida haligi qabul qilish bilan birga uni rivojiga ozmi ko'pmi ta'sir ko'rsata oladi. Endi til ma'lum darajada o'sha nutqqa nisbatan mavhum tushuncha, nutqqa nisbatan deyapman, u o'z-o'zidan tafakkurga nisbatan ancha konkret bo'lib qoladi til. Lekin har holda buni rivojlanishini biron bir idora bilan belgilashni man hali qilmagan bo'lardim.
Rahmat, Baxtiyor aka.
Bo'lgan narsa, chunki dunyo.
Dilorompa, sizga bir savolim bor. Albatta, biz yoshroq avlod vakillaridan bo'lganimiz uchun o'sha paytdagi jarayonlarni yaxshi bilmasak kerak. Mana o'sha paytda prezident Karimov unchalik o'zbek tilida gapirmas edi. Adashmasam, umuman bilmasdi o'zbek tilini. Shundan kelib, shu masala umuman Allo, Dilorompa, eshityapsizmi? Allo?
Eshityapman.
Dilorompa.
Eshityapman va men gapirmoqchi edim.
Aha, sal tarixga ekskursiya qilmoqchi edik. Ozgina Kamoliddinniki biladilar nima uchun bu ekskursiya qilayotganligim. O'sha paytda Karimovni o'zbek tilini bilmasligi qanaqadir bir odamlarni noroziligiga sabab bo'lganmi? Mana sizlarga o'xshagan ziyolilar orasida shunaqa bir norozilik, bir qanaqadir bu uni prezident bo'lishiga to'sqinlik qiluvchi omillardan biri sifatida ko'rilganmi?
Alo.
Dilorompa. Mayli, bo'lmasa
men gapiravering.
Aha, gapiravering.
Man shu aynan o'sha tarixga qaytganingiz yaxshi bo'ldi. Men o'zim haqida gapirmoqchi edim. Mana hozir anchagina Baxtiyor aka gapirib berdilar, tilni nima saqlaydi, nima rivojlantiradi. Endi davlat tili deb e'lon qildi, lekin mana prezidentimizni o'sha paytdagi o'zbek tiliga bir nazar tashlang va hozirgi o'zbek tiliga nazar tashlang. Men uncha katta farqni ko'rayotganim yo'q. Men yoka ushlardim. Men yozib borardim prezidentimizning chiqishlarida, prezidentning chiqishlarida, ana shu o'zbekcha gapirganlarida, hatto ba'zida shu darajada bir kulgili bir so'zlar bo'lardiki, odam hayratlanardi. Nahotki shu yoshga chiqqan o'zbek o'zini prezident deb e'lon qilgan bir inson gapirayotgan gapini nima ekanligini anglamasa. Bu dahshatki, bu saviyani bildiradi-ku. Masalan, hech kimga O'zbekiston qaram bo'lmaydi. Prezidentimiz hech kimga O'zbekiston qaram bo'lmaydi deb aytadilar. Mana shu kungacha mana yana bir misolni keltiray. Noyiblar noyob deylardi. Ham ko'pincha noyiblar bizni noyiblarimiz emas, noyob deb aytiladi. Prezidentimiz shunday aytadi.
Umuman to'g'ri bu gap, noyob ular.
Endi prezidentimizni odamlarni qo'ltig'iga bosganliklarini ham eslaymiz.
Mana hozir bir sekund, bir sekund. Men sizga mana aytmoqchiman. Bu o'shandagi bugundan 23 yil oldingi talaffuz, 23 yil oldingi o'zbek tilining darajasi, saviyasi haqida gapirsam. Bugungi kunda ham bir e'tibor berib, shaklar boryapti. Men hamisha xafa bo'lib ketaman, nahotki O'zbekistonda bir davlat prezidenti shu yil davomida shaklanish so'zi bilan shakllanish degan ikkita so'zni o'rganmasa va ular butunlay boshqa so'zni bilmasa, prezident bilmasa uni yonida uni maslahatchilari hech bo'lmasa aytishi mumkin-ku, shaklanib emas, shakllanib. Mana
tushunarli.
Degan payt ertaga chiqish bo'lsa. Endi men nima uchun aytmoqchiman? Tilni, o'zbek tilini bugungi ahvoli. Unga davlat tili maqomi berildi. Lekin bu rasmiy idora, istagan rasmiy idoraga boring. Mana notariusga boring. Notariusga to'ldiradigan hamma hujjatingiz, misol uchun aytayapman, hammasi rus tilida. O'zbek tilida yo'q. Bolnitsaga, kasalxonaga yoting, o'sha kasalxonada ham chiqayotganingizni qo'lingizga beradigan hujjatlarni hammasi rus tilida. O'sha yerda analiz topshiring, analizlarni hammasi ham ko'rsatgan, nimaki kerak bo'lsa.
Dilara opa. Dilara opa, mana Jamol Abdulnosirni ham arabchasi juda yaxshi bo'lmagan, ya'ni adabiy arabchadan uzoq bo'lgan, lekin maqsadi yaxshi bo'lganligi uchun uni xalq yaxshi qabul qilgan. Kamoliddin shu ma'noda grammatik kamchiliklar, imlo xatolari uchun siyosatchini ayblash qanchalik muhim?
Yo'q. Shuhrat, men sizga bir narsani aytmoqchiman. Chingiz Aytmatov ham qirg'iz tilini yaxshi bilmagan, lekin u buyuk yozuvchi bo'lgan. Gap mana shundaki, gap hurmatda. San mana shu
yo'q, endi
vakiliman. Men shu xalqni prezidentman deyaptimi?
Dilorompa. Men sizdan so'rayotgan savolim
tilini
oddiy odamlar uchun
tilini o'rganish kerak.
Tushunarli. Mayli, davlat rahbari bizni qanday saylanishini, qanday hukumatga kelishini bilamiz. Lekin oddiy odamlar uchun bu prinsipial masalaga o'xshamayapti shekilli. Mana shuni so'rayapman. Ya'ni odamlar uchun bu davlat rahbari til bilishi, davlat tilini bilishi, o'zbek tilini bilishi prinsipial masalami? Mana Kamoliddinga so'ramoqchi edim. Shuradagi savolingizga qaytamiz albatta. Ehtimoliy prezidentlarga nomzodlar orasida Gulnora Karimova ham bor va uni atrofini faqat rus tilli odamlar o'rab olishgan. Mana bu hech qanaqa ehtimol bugungi Gulnora Karimova
adashmasam,
albatta,
o'zbek tilida.
O'zbek tilida faqat o'qib berishlari mumkin, juda ham ruslar aytganda lomannim, na lomannim o'zbekskim. Xo'p, Kamoliddinki, mana shu o'zbekistonlik odamlar uchun bu qanchalik prinsipial masala, ularning rahbari o'zbek tilida gaplashishi yoki gaplashmasligi?
Bilasizmi, menimcha bu yerda jamiyatning fikri har xil qismlarga bo'linishi mumkin, lekin mana men boshqa bir nuqtaga e'tibor qaratmoqchi edim. Haqiqatda bir o'tish davrida balkim Karimovning yoki uning oilasini o'zbek tilini yaxshi bilmasligini tushunish mumkindir, chunki Karimovning ish tili bu rus tili haligacha ham kuch ishlatar tizimlar rus tilida ishlaydi. Men ishlagan strategik tadqiqotlar instituti haligacha rus tilida ishlaydi. Milliy xavfsizlik xizmati, o'sha markaziy bo'limi haligacha rus tilida ishlaydi. Va prezident devonidagi hujjatlarning aksariyat qismi rus tilida to'ldiriladi, rus tilida olib boriladi. Ya'ni shaxsan Karimovning asosiy ish tili, uning tafakkur tarzi rus tilida. Lekin mana hozir hamma inqiroz haqida gapiryapti, lekin inqirozning tabiatiga men e'tibor bermoqchi edim. Rus tili o'zbek tiliga tahdid solayotgan til emas bugungi kunda, mening nazarimda. O'zbekistonda rus tilining ta'sir doirasi juda ham tezlik bilan faqatgina Toshkent atrofida va Toshkentda chegaralanib qolyapti. Bugun viloyatlarda yoshlarimiz rus tilini bilmaydi. Agarki yoshlardan, aynan keyingi yillarda maktabni bitirayotgan yoshlar bilan gaplashmoqchi bo'lsangiz, ular juda ham qiynalishadi yoki mutlaq bilishmaydi.
Shunda savolim, davlat rahbari hozir agar o'zbek tilini bilmasa, olib keta oladimi ishini?
Hozirgi paytda bilmasam, endi o'zbek tilini bilmasdan olib borish qiyin. Lekin boshqa narsaga ham e'tibor berish kerak. Karimov prezident bo'lgan davrda u haqiqatda o'zbek tilini yaxshi bilmas edi. Lekin Karimov o'zining ustida ishladi va qisqa muddatda, taxminan 6 oy 1 yilda o'zbek tilini ancha yaxshi o'rganib oldi. Karimovning o'zini stili bor, ya'ni o'zini o'zbek tilida gapirish uslubi bor. Alo?
Baraka topqirlar deb boshlanadigan uslubi bor Kamoliddin.
Baraka topqirlar degan so'zi bor, o'zini maxsus terminologiyasi bor, lekin Karimovning ohangi katta rol o'ynaydi. Aynan bitta so'zda har xil ohanglar bilan aytadi va u har xil bir nima deydi, maqsadda aytilgan bo'ladi.
Ya'ni Karimovning rahmat, Ozodlik onlaynni tinglayapsiz. Demak, o'zbek tilining bugungi ahvoli davlat tili maqomiga monandmi degan savol atrofida demak fikrlashyapmiz. Alisher, bizga Skype orqali chiqayotgan oddiy o'zbekistonliklar mana shu tilni nima deymiz,
ijodkorlar deymiz. Bor, Skype orqali bir yigitimiz chiqib turibdi, Alisher degan yigitimiz. Alisher, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo, Alisher.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Bu Ozodlik onlayn eshitirishi va eshitib turganingizdek, biz o'zbek tilining maqomini bugun muhokama qilmoqchimiz. Sizningcha, mana siz O'zbekistondan qo'ng'iroq qilyapsiz. Sizningcha hozir o'zbek tilini bilmaslik problemasi bormi O'zbekistonda?
Menda aloqa yaxshi eshitilmayapti, juda yomon kelyapti.
Siz O'zbekistondan hozir biz bilan bog'landingizmi?
Alo.
Alo. Yaxshi eshitilmayapti. Aloqani tiklab olganimizcha Hamid aka, agar siz biz bilan muloqotda bo'lsangiz, sizga bermoqchi edim savolni. Hamid aka. Alo.
Sabay.
Hamid aka, mana hozir tilning buguni va ertasiga rahna solishi mumkin bo'lgan omillarga suhbatimiz kelib taqaldi. Sizning nazaringizda mana shu omillar nimadan iborat? Xo'p, qonun bor ekan, uni tashuvchilari 30 millionlik xalq bor ekan, lekin unga qandaydir bir nima deymiz, salbiy jihatdan ta'sir qilishi mumkin bo'lgan omillar, rahna solayotgan jihatlar nimada?
Boya aytganimdek, demak, til jamiyatning inikosi bo'lar ekan. Til bir tomondan fikrlash quroli. Shu nuqtai nazardan agarda fikrlash erkin bo'lmagan jamiyatda til ham erkin bo'lmaydi. Bu bir tomoni. Ikkinchi tomondan bu eng katta rahna. Ikkinchi rahna, mana hammamiz shu fikrga kelyapmizki, hokimiyatdagilar xalqdan uzilib qolgan. Til nuqtai nazardan uzilib qolgan, demakki siyosat nuqtai nazardan, boshqa jihatlardan uzilib qolgan. Bu ikkinchi rahna. Uchinchi rahna, endi agar tilning o'ziga keladigan bo'lsak, masalan, albatta til bu lug'atda qamalib yotgan so'zlar emas. Bu munosabatlar, odamaro munosabatlar, insonlararo munosabatlar, ya'ni aloqalar. Bu nuqtai nazardan, masalan, bir tomondan albatta millionlab o'zbeklarning chet ellarga chiqib ketishi, u yerda til yo'qotishlari mumkin, boshqa tomondan aytishingiz mumkinki, u yerdan boyitib kelishlari mumkin tilni deb turib, ya'ni munosabatlar har holda ta'siri bor. Rahnami bu yoki imkoniyatmi, buni bahs qilish kerak. Boshqa tomondan shahar va qishloq tillari uzilib ketayotgani, ya'ni bu hamma tillarda bo'layotgan jarayon, masalan, madaniyatning, ashyolar madaniyatining yo'qolib ketayotganligi. Masalan, shaharda hozir kosov bilan otash kurakki bir-biridan farqlaydigan odamlar deyarli yo'q bo'lsa kerak. Bu endi tabiiy holat. Lekin boshqa tomondan boshqa narsalar kirib kelyapti. Uni til o'zlashtiradimi yoki boshqalardan qolib qilib oladimi? Masalan, elektron jihozlarning so'zlarini, atamalarini. Bu ham bir yo rahna yoki bir imkoniyat. Shular mening nazarimda.
Rahmat Hamid aka, yana bitta narsani hozir so'ramoqchi edim. Bugun O'zbekistonda o'qish muammolari haqida ko'p gapiramiz. Ya'niki millatning o'qishi, kitob o'qishi kamayib borayotgani to'g'risida tinimsiz o'sha ziyolilar ham gapiradi, oddiy odamlar o'zi ham gapiradi. Bugun o'qish jarayoni kompyuterlashdi. Hammasi o'sha elektron bir qutiga ko'chdi. Shu ma'noda bugungi o'zbek tilining mana shu kompyuterdagi vaziyatiga mana siz har kun shu jarayonning ichidagi bir odam sifatida qanday baho berasiz? Tirik bir organizm sifatida bu yerda qanday rivojlanyapti? Chunki bugun o'qiyman degan o'zbek bolasi ham baribir kompyuterdan o'qiyapti asosiy bilimini.
Endi hodisalar ikki tomonga rivojlanyapti. Bir tomondan deylik mana adabiyotimiz ancha demakki yetuk adabiyotimiz bor. Hozir masalan O'zbekiston ijod qilayotgan yoki chet elda ijod qilayotgan ancha yetuk yozuvchilarimiz bor. Bu nuqtai nazardan xavotirim yo'q, til uchun xavotirim yo'q. Til boyiyapti, ya'ni standartlar boya aytilgan standartlar juda maqomida, o'z maqomida. Shu nuqtai nazardan xavotirim yo'q, lekin boshqa tomondan boshqa til paydo bo'lyapti. Yoshlarning SMS tili, yoshlarning internet tili. Bunga ham endi bir tomondan xavotir bilan qarash mumkin. Buzib tashlashyapti-yu deb. Lekin til bu tirik narsa. Tirik narsa bo'lgandan keyin albatta turli ta'sirlar bunga demakki turli ta'sirlar bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan bunga ham xavotirsiz qarardim. Ya'ni qandaydir o'z jozibasiga ega bir qandaydir internet tili ham paydo bo'lyapti. Buni faqat olqishlash kerak deyman.
Hamid aka, menda bir savol bor. Demak, barcha sohada eng malakali mutaxassislarni O'zbekistondan chiqib ketgani va bu jarayon to'xtamayotgani o'zbek tili kelajagiga qanday rahna soladi? Endi har xil raqamlar aytiladi. Birovlar 3 million, birovlar 8 million o'zbekni ish izlab boshqa mamlakatlarga ketib qolganini aytishadi. Demak, bu yurtlarda o'zi va oilasi bilan muqim yashab kelayotgani o'zbeklarni o'zbek tillar sonining kelajakda sezilarli kamayishiga olib kelmaydimi? Chunki men bilgan ko'p o'zbeklar o'z bolalarini fransuz, nemis, ingliz tillarida gapirishdan faxrlanishadi. Ayni paytda qo'shnilar, masalan, turklar yoki arablar bolalari o'z tilida gaplashyapti, 3-4 avlod. Demak, bugun siz va bolalaringiz uchun qayerda yashashingizdan qat'iy nazar, fikrlash tili qaysi til? Mana shu savolni bermoqchi edimmi?
Endi bizning oilamizda masalan qanchalik til bilsang shunchalik yaxshi degan bir falsafa bor. Masalan o'g'lim men bilan agar o'zbekcha gapiradigan bo'lsa, demak, o'qishida inglizcha gapirib yuradi, onasi bilan ruscha gapiradi, holbuki onasi ham o'zbek, lekin rus tilini ham saqlab qolganmiz. Ya'ni qanchalik ko'p til biladigan bo'lsa, shunchalik ma'qul nazarimda. Bu nuqtai nazardan qanchalik tilga boy bo'lsa, shunchalik, demak, fikrga, shuurga, zehnga boy bo'ladi odam. Shu nuqtai nazardan albatta katta muammo bu o'sha chet ellarga chiqib ketgan oilalarda o'zbek tilini saqlab qolish qiyinchiliklari bor o'ziga yarasha. Boya aytdingizlar, masalan, kitoblari yo'q, deylik, masalan, eshitadigan tili chegaralangan til bo'ladi. Masalan, oyog'ingga kiy, qo'lingni yut qabilidagi so'zlar, masalan, qandaydir falsafiy suhbatlar kamayadi. Buvayu buvlarning, masalan, maqolu matallari kamayadi. Shu nuqtai nazardan albatta biroz suniylashadi bu narsa. Shuning uchun boya aytgan fikrimga yana qaytib kelyapman. Agarda xalq sog'lom bo'lsa, uning iqtisodi, uning madaniyati, uning kundalik hayoti sog'lom bo'ladigan bo'lsa, tilga hech qanday, masalan, g'uluv ham yo'q, rahna ham yo'q, hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin afsuski, hozir bu tomonlari o'sha tilning yashayotgan jamiyati kasal. Shu nuqtai nazardan albatta bu kasallik keyin tilga ham o'tib ketishi mumkin.
Rahmat. Alisher, demak, Skype'dagi oddiy o'zbekistonliklarga o'taylik.
O'zbekistonlik emas u, menimcha o'shlik bo'lsalar kerak va aynan bugun o'zi til masalasini sal O'zbekistondan tashqariga ham qaratmoqchi edik. O'zbek tilini Qirg'izistondagi maqomi haqida. Ya'ni bilamiz, u yerdagi bo'lgan voqealar 2010-yildan keyin u yerda o'zgarishlar, o'zbek maktablarini, o'zbek ommaviy axborot vositalari cheklanayotganligi va hokazo. Bu borada O'zbekiston hukumatidan ham hech narsa qilmayotganligini bilamiz. Lekin mana shu do'stimizdan telefon bizga Skype orqali chiqqan Saidulla akadan so'ramoqchi edimki, siz qanday ko'ryapsiz mana shu o'shda o'zbek tili, umuman Janubiy Qirg'izistondagi o'zbek tilining maqomi bugun qanday?
Judayam qiyin, bizni tillar u yerda borgan sari yo'qolyapti.
Saidulla aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Nima qiyinchilik qaysi jihatdan? O'sha davlatni o'zbek tilini rivojlanishini rag'batlantirmayotgani munosabati bilanmi yoki boshqa omillar bormi, nima uchun?
Endi biz ham mana u yerdan chiqib ketganimizga 3-yil ketyapti.
Hozir qayerdasiz? Rossiyadamisiz?
Men Rossiyadaman hozir. Men ham o'zim chiqib ketganman u yerdan hozir.
Mana bolalaringiz bilan chiqdingizmi?
Men oilam bilan chiqib ketdim.
Uyda o'zbekcha gaplashasizlarmi?
Albatta.
Bolalar rus maktabiga boradi, to'g'rimi?
Aha.
3 yildan beri mana shu o'zbek tilini ularni hayotidagi o'rnida bir o'zgarish ro'y berdimi?
Beradi, albatta beradi.
Nima bo'ldi? Qanaqa bo'lyapti?
Endi til baribir sekin-sekin yo'qolishni boshlaydi-da rus tili. Bu yerda hamma bilan muomalang gaplashing boshqacha bo'ladi. Boshqacha gaplashsang boshqa bo'ladi. Unga intilasan, shu tilni o'rganishga harakat qilasan.
Bolalarni mana shu o'zbek tilini saqlab qolish uchun nima qilyapsizlar? Uyda o'zbekcha gaplashishdan boshqa.
Albatta, biz ona tilni yo'qotishni xohlamaymiz bunda. Biz o'zimizni yo'limiz, o'zimizni qoidamiz bilan biz gaplashamiz, ya'ni inshaalloh bizda u narsa yo'qotish yo'q.
Hamid aka, shu yerda yana sizni suhbatga tortmoqchi edim. Mana shu xorijda yashayotgan, turli mamlakatlarda yashayotgan o'zbeklar mujodalasi bir-biriga juda o'xshash. Bolalarida birinchi avlod muhojirlari ikkinchi, uchinchi avlodda yo'qolib ketmasligi uchun harakat qilishyapti. Shu jarayonni kelajagi qanaqa? Bu yo'qotilgan, boy berilgan o'yinmi hozirdanoq yoki masalan dunyoda qandaydir bir parallellar qilishimiz mumkin bo'lgan, o'rnak olishimiz mumkin bo'lgan namunalar bormi? Qaysidir millatda uzoq yillar davomida o'sha o'z tilini rivojlantirib, boshqa tuproqlarda rivojlantirishiga. Hamid aka?
Bo'l, alo, alo. Alo. Ha, 10-15 yil avval berganingizda bu savolni albatta fojia deb aytardim. Hozir internetning borligida, masalan, O'zbekistonda ko'rayotgan filmlarni biz ham ko'ramiz. O'zbekiston televideniyasini masalan ko'rish kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'ramiz. Mashallni eshitmoqchi bo'lsak, bemalol eshitamiz. Shu nuqtai nazardan hozir osonlashgan bir nuqtai nazardan. Undan keyin masalan lotin yozuviga o'tish ham bilmadim endi masalan Rossiyadagi o'zbeklarga ta'siri ancha kuchli bo'ladigan bo'lsa, lekin g'arbdagi o'zbeklarga ta'siri ijobiy bo'lgan lotinga o'tishi. Chunki bu yerdagi bolalar lotinda o'qishmaydimi? Shu nuqtai nazardan osonlikcha egallashadi bu narsalari. Internetni borligi bizga ancha endi yaxshi ish bo'ldi.
Hamid aka, hozirgi yoshlar juda pragmatik bo'lib ketganda, nima uchun kerak menga shu til degan bir savol berishadi. O'zbek tilini o'rganish uchun sarflanadigan vaqtimmi, masalan, Rossiyada bo'lsam, rus tilini yoki xitoy tilini yoki arab tilini o'rganishga sarflasam, ertaga menga hali karyeramga yordam beradi degan bir oddiy bir pragmatik nima deydi, javob berishadi. Shu ma'noda o'zbek tili ularni hayotida qandaydir arxaik bir elementga aylanib borayotganga o'xshaydi.
Yo'q, yo'q, yo'q. Qanchalik kamyob bo'ladigan bo'lsa til shunchalik masalan uning narxi oshadi bu yerda qaytamga. Masalan o'sha tarjimon bo'lishingiz masalan agar oddiy tilga deylik masalan 1 so'm berishadigan bo'lsa o'zbek tilidan tarjima qilish uchun masalan 4 so'm berishlari mumkin. Buni juda yaxshi bilishadi yoshlar. Shu nuqtai nazardan bu tilni saqlab qolish
yoshlar ancha pragmatik deng.
Ancha pragmatik nuqtai nazardan albatta.
Menimcha 30 millionlik xalq uchun qanaqadir til tahdidi baribir nima deydi?
Ertaga yo'qolib ketish tahdidi yo'q.
Yaxshi nuqtai nazardan aytdi, ya'ni internet texnologiyalar bu tilni saqlash uchun juda katta omil bo'lmoqda. Undan tashqari o'zbek tilida yiliga 50 ta kino chiqarilmoqda va bu kinoni zaytganday dunyoda hamma yoqda tomosha qilyapti va bu kino 50 ta kino yiliga chiqariladi, badiiy film chiqariladi. Bu juda ko'p, ya'ni 4 ta kino chiqaradigan mamlakatlar bor yiliga va juda ko'p O'zbekistondagi musiqa, ya'ni matnlari hammasi o'zbekcha. Demak, bu til iste'moldagi til bo'lyapti. Tashqarida ham bu narsani ijobiy tarafini aytishimiz kerak. Internet texnologiyalari bois, chunki iste'mol qilinmaydigan tillar bor dunyoda.
To'g'ri, lekin masalan men bugun odamni xavotirga soladigan jihat o'zbek tili, mana Baxtiyor aka, Dilorom opa, sizlar Toshkentdasizlar. O'zbek tili borgan sayin shu bozor munosabatlari, oddiy o'sha bozordagi hayot talab qiladigan so'zlar bilan cheklanib qolayotganga o'xshaydi. Hozir O'zbekiston o'zi katta bozorga o'xshab qaynab yotibdi. Til ham xuddi shunday bir nima deydi, bozor raksiga o'xshab qolayotganga o'xshaydi. Bu tilda bir intellektual jarayonlar, mana yangi texnologiyalar chiqyapti. Shularni bir tildagi aksi yoki iqtisodiy yoki boshqa. O'sha yana Hamid aka aytgan gap, jamiyat kasal bo'lsa erkinlik, erkinliksiz hurriyatsizlik kasalligiga duchor bo'lgan bo'lsa, uni rivoji ham juda cheklanganga o'xshaydi. Mana Dilorom opa, shu o'zbek tili bugun shu bozor darajasida, uni rivoji ham shu darajada cheklanib qolayotganga o'xshamaydimi nazaringizda?
Aynan shunga o'xshaydi. Aynan shunga o'xshaydi va ko'chada yurganingizda odamlarning gaplarini eshitib, haligi tilni bilish saviyasini nihoyatda pastligiga xafa bo'lib ketasiz. Mana shunda O'zbekistonni markazida turib boshqa joylarni gapirmayman. Shu darajada saviya pasayib ketyapti. Savodsizlik, internet til haqida gapiryapmiz, kitoblar haqida gapiryapmiz. Kitobni juda kamdan kam o'qiyapti bular. Juda kam o'qiydi bolalarimiz. Hozirgi ular kitobni kam o'qiyapti. O'qish istaganlar boshqa tillarda ham o'qiydi, o'zbek tilida ham o'qiydi. Uni ahamiyati yo'q. Gap shundaki, tilni saqlovchi narsa bu nutq. Bu isbotlangan narsa. Hech qaysimiz yozib gaplashmaymiz bir-birimiz bilan. Gaplashganda nutq eng muhimi, tilni saqlovchi omil bu nutq. Lekin bu nutqlarni eshitib ko'ring. Ashura emas, deydigan kimlar emas. Biz bir-birimiz bilan muloqotimiz oddiy insonlarni oddiy xalqni muloqoti bir bilan og'zimizdan chiqayotgan narsa bu til. Normalari u hammasi lug'at bu olimlar, lekin biz qanaqa gaplashyapmiz, qo'rqib ketasiz. Agar o'tkazib shu bir insonni, darhol bir insonni o'tkazib tilini nechta so'zni bilishini, qancha so'z bilishini yozib borsangiz albatta hayratga tushasiz.
Endi u narsalar ham ma'lum paytdan keyin normaga aylanib qolsa kerak, siz aytayotgan dahshat o'zbek tili o'sha ma'lum vaqtdan keyin normaga aylanadi.
Bilasizmi?
Zotdan hozirda aylanib
bo'lgan. Lekin men muhit degan omilga ko'p e'tibor berishni istamas edim, chunki mana Rauf Parfi, Usmon Azim, Muhammad Solihlar ijod qilgan davrni yomonlashadi o'sha. Xatoxon davr deyishadi, yomon davr deyishadi, lekin ular o'sha davrdagi o'sha maddohlikka qarshi o'laroq o'zlarini jiddiy nutqlari, jiddiy matnlari bilan chiqishdi. Ya'ni O'zbekistondagi vaziyat yomon bo'ladigan bo'lsa, qani o'sha yomonlikka qarshi isyon matni qani, isyon nutqi yo'q-ku. Demak, men o'sha muhit haqidagi gaplarni ham bo'rttirilgan deb bilaman-da, boshqa bir omil bo'lsa kerak bu yerda rivojlanmayotganiga. Agar rivojlanmayotgan bo'lsa.
Gapiring Dilorom aka.
Alo.
Gapiravering, eshityapmiz.
Mana mana gapiryapmiz. Omillar, sharoit qanaqa, siyosatimiz qanaqa. Bizni bugungi ahvolimizda hech narsa rivojlanmayotgan, faqatgina diktatura rivojlanayotgan davlatda va mana shuning ichida yashayotgan millatda nima rivojlanishi mumkin? Nima rivojlanishi mumkin? Men bu fikrga qo'shilaman.
Yana o'sha eski xulosa, ya'ni umumiy bitta xulosa. Umar umumiy rivojdan kelib chiqadigan bo'lsak, tilam shu umumiy rivojga yotadigan bir narsaga o'xshayapti. Baribir savolni O'zbekistondan tashqariga olib chiqmoqchiman. Botir aka, siz yaxshiroq bilasiz, Qozog'istondasiz. Umuman O'zbekiston hukumati qilayotgan ish, ya'ni mayli o'z davlat ichida o'sha tilga tahdid yo'q de, ya'ni umuman 30 millionlik aholi o'zbek tilida gapirishga mahkum, ya'ni o'zbek tilida gapirishadi. Sizningcha Botir aka, O'zbekiston hukumati qanaqadir shu tilni rivojlanish uchun tashqarida tashqarida yashayotgan o'zbeklarni o'zbek tilini rivojlantirish uchun biror bir chora ko'ryaptimi? Masalan, kitoblar chiqaryaptimi?
Men hozir biroz chalg'ib ketildi. Xorijdagi o'zbeklar haqida gap bo'layotdi. Haligi O'shlik og'aynimiz gapirdi.
Aha, shunday. Shuncha shu mavzuga qaytaryapman. Aha.
Birinchi, mana bularni avlodi gapirishi mumkin. O'zbekcha muomala qilishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin muhitni ta'sirida baribir ularni bolalari, nevaralari baribir o'zgarib ketadi. Men mana yaqinda misol keltiray. Almatadan bir 400 kilometr janubda bir shahar bor. O'sha shaharga bir bordim va bu yerda o'zbeklar yashaydi. 1.5 mingcha o'zbek yashar ekan. Biroq o'zbek maktabi yo'q. Endi ularni otalari bilan gaplashdim. Ular otalari o'zbekcha gapirishadi. Bolalar, ya'ni o'rta avlod o'zbekchani chala biladi juda ham. Bir ikki og'iz gapirib, keyin ruschaga o'tib ketaveradi. Endi ularni bolalari, ya'ni haligi bobom nevaralari umuman o'zbekchani bilmaydi. Mana shunaqa bir ahvolga kelgan. Chunki buni sababi bor. Birinchidan o'qishga kirish uchun
Botir aka, uzr,
hozir.
Botir aka, hozir bu masalaga yana qaytamiz. Bizni hozir radioda tinglayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati keldi. Ozodlik onlaynning o'zbek tili davlat tili maqomiga monandmi bugungi ahvolda degan savol atrofida fikrlashyapmiz. Muloqotimiz onlayn formatida davom etadi. Biz bilan birga qoling. Bu Ozodlik onlayn.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi radiosi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.